En ef við snúum okkur að því þegar þú ert að alast upp, þá hefur þú náttúrulega eins og önnur börn leikið þér. Hvers konar leikir eru það að voru það?
Nú ég held að hafi nú mest megnis verið bara í samræmi við þeirra tíma vinnubrögð, búskapur, leggir og hopp og völur. Það voru haft fyrir kindur og hesta og kýr. Og alls konar búskapur og byggingar í sambandi við það. Nú að vetrum að eitthvað svona dunda bara svona. Maður bara svo gaman að rissa eitthvað að skrifa, en pappír var ákallega lítill, skornu skamti.
Hverju voru helstu inni leikir?
Nú það var nú náttúrulega kannski ekki mikið hjá okkur, því að það átti hann að tala um mig að ég var nokkuð mikið yngri heldur en sískinni mín. Ég var 7 árum yngri heldur en bróður minn sem var næstur mér. Svo þess að ég var nú eiginlega svona einna báti sem barn.
Já. Og hefur þar að leiði ekki kynst leikjum kannski?
Ekki svona inni leikjum eins mikið, svo náttúrulega nágranna krakkar þarna sem maður var nú að leika sér með alls konar, þá var þetta svona leggir og völur og búskapur alls konar.
Já.
Þá var mann ekki fann dreifin bíla en eitt slíkt hvað.
Nei, en nú koma nú bílar, þú ert kannski orðin
fullorðin þegar? Ég er orðin fullorðin maður þegar að kemur, ég er konið við tvítu þegar fyrsti bílinn kemur hér til Sörrós.
Já, þannig að menn, eða börn er ekkert fann að smíða sér bíla.
Nei.
En fóruð þið ekki í útileiki eins og
til þess eyjuleikur? Eyjuleikur, jú, og var ég með skallar eyjuleikur að skessuleikur.
Og er það þá skessa sem er úti?
Já, og svo var hlaup í skarði kallað.
Já.
Við getum nokkuð mikið gert að því. Það var fleiri krakkar maður vísa, þegar maður var nú með fleiri krökkum.
Já. Er þetta leiki sem þú séð enn í dag, krakkaleik enn
í dag? Nei, ég hef ekki séð þetta.
Heldur að börn séu hægt að leika sem leikir sem einhvern öðruvík í það?
Ég held að það, ég held að leika sem öðruvík.
Ég hefur áttið það að hvernig breytingin er?
Nei, það er náttúrulega ákveðlega einstaklega bundið, sko. Eitt kannar gefur gaman að þessu og annar hinu. Það er náttúrulega ákveðlega mikið bílar og dráttarvélar og allt slíkt. Og einstökum með hestar, einstöku krakkar.
Já, þetta er svo
að má segja þess að speilmynd af... Já, speilmynd af bara samtíðinni.
Á samtíðinni, já.
Já.